Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro večer. Ono kada odaberete temu o kojoj se može pričati nadugačko i naširoko sve do jutarnjeg programa i reprize emisije o Zlata jabuke, a onda vas strefi kašalj, tako da ću ja na vašu radost verovatno više da puštam muziku večeras, a tema je opšte popularna već decenijama u svetu, world music, šta je to i gde su mu granice. Počet ćemo sa jednim, za mene, velikim izdavačkim iznenađenjem, album koji je objavljen pre mesec i po dana za Smithsonian Folkways Recordings, se zove Songs from the Bardo, a autori su ovde poređani po abecednom redu, možda nije prema tome koliko je ko doprinuo, ali mislim da na ovom albumu to potpuno nije bitno. Laurie Anderson, Tenzin Choegal, Jesse Parry Smith. Počinjemo sa pesmom Heart Sutra Song, Gone Beyond. Thank you. Ovo je jedna od uvodnih pesama sa albuma Songs from the Bardo koji je objavio američki Smithsonian Folkways Recordings, izdavačka kuća koja je obeležila 75 godina postojanja, kada smo i pričali mnogo više o ovom izdavaču koji objavljuje mnogo više albuma nego što mi možemo da priuštimo sebi da emitimo u Disco 3000. Nisu svi albumi world music, jer nekako singer, songwriter, autori su iz Amerike najzastupljeniji, ali ovde na ovom albumu troje autora koji žive i rade u Americi. Tenzin Choegal je Tibetanac, pevač, svirač, kompozitor koji je odavno izbegao sa Tibeta, odnosno bio prinuđen da napusti Tibet. Dugo živeo u Americi, pa se onda preselio u Brisbane, u Australiju, ne bili bio bliže svojoj matici, i onda deo godine provodi u Sjedinjenim Državama, deo godine u Brisbaneu, a on je u stvari ta osnova, ta baza koja je povukla i Jesse Parry Smith i Laurie Anderson, obe naravno budiskinje, da se posvete ovoj verovatno jednoj od najznačajnijih tibetanskih knjiga, Bardo. Todolov bi bilo neki pravi originalni naziv ako bi se pravilno prevodilo sa tibetanskog. Inače, ova knjiga je u zapadnom svetu poznata kao Tibetanska knjiga mrtvih, a Bardo je ono stanje u kome se nalazi osoba koja je upravo umrla, sve dok ponovo ne oživi u telu drugog živog bića. No, o tome i o svemu što piše u tibetanskoj knjizi mrtvih možete čitati i u knjigama i na internetu, ali i na ovom albumu. Laurie Anderson već na svoj neverovatno sugestivan način glasom plovi kroz muziku koju kreiraju svo troje, ali na neki čudesan način čelista Robin Košari, koji ovdje ima izuzetno veliki kao izvođač na većini kompozicija, ali sjajno doprinosi, kao i povremeno perkusionista Shahzad Ismaili. Sljedeća pesma je Listen Without Distraction.
If you are afraid, you will escape from the lights of wisdom and be attracted to the soft lights of the six realms of existence. Under the influence of bad karma, you will be attracted to the soft white light of the gods. Under the influence of aggression, you will be attracted to the soft, smoky lights of the hell beings. Under the influence of pride, you will be attracted to the soft, blue light of the human beings. Under the influence of intense desire, you will be attracted to the soft yellow light of the hungry ghosts. And under the influence of envy, you will be attracted to the soft red light of the jealous gods. They are an obstacle blocking the path to liberation. And if you are attracted to the soft lights, you will circle forever among the six kinds of existence. So give up pride, aggression, desire, and envy. Give up your unconscious tendencies. Feel longing for the luminous, brilliant light ray hooks of compassion. Awakened one, listen without distraction. Even though you were shown the light of each of the five families, you were bewildered by them. If you had recognized the natural radiance of the wisdom of those five families as your own projection, you would have dissolved into the rainbow light. In the body of one of the five families, and become a Sambhogakaya Buddha. So now, watch without distraction. The sixth day, the five families will all appear together, and what is called the four wisdoms combined will come to invite you. Recognize them. Beyond those Buddhas of the five families, the eight wrathful male and female guardians of the gates, and the six sages will also appear. Samantabhadra and Samantabhadri, the all-good father and mother of all the Buddhas, will also appear. These 42 deities of the Sambhogakaya will emerge from within your own heart and appear before you. They are the pure form of your own projections. So recognize them. The whole mandala, the male and female deities of the five families, will appear at once. Recognize them. They are your Yidams.
Magičan album, stvarno potpuno iznenađenje koje otvara veliki broj pitanja. Jedna od najvažnijih World Music i Folk izdavačkih kuća, Smithsonian Folkways, se stvarno bavi različitim izvođačkim žanrovima i izvođačima iz Sjedinjenih Država, i onda jednostavno dođete u situaciju da shvatite da jedan tibetanski muzičar, pevač, kompozitor, borac za ljudska prava i za prava Tibeta na nezavisnost, ili Tibeta za nezavisnost, Jesse Parry Smith, koja je jedan od najvećih muzičkih boraca za borbu protiv strašnih klimatskih promjena koje se dešavaju, i Lori Anderson, koja je jedna pop zvezda par excellence, i onda se oni nađu u ovakvom jednom projektu koji i jeste i nije world music, i koji izaziva svakako i provocira razmišljanje, nadam se i jedan zanimljiv razgovor o tome gdje jesu granice world muzika. Da li ovo izdavači rade samo da bi došli do nove publike, ili jednostavno sami izvođači pronalaze u tom narodnom etnu ili folku ili world muziku sopstvenu inspiraciju. Da li su takvi kompozitori kao što su Erik Satie ili Philip Glass, da samo pomenem neke od najpoznatijih kompozitora 20. veka, ljudi koji su u delu svoje karijere izuzetno inspirisani nekom etnomuzikom. Uostalom, Philip Glass svakako kroz svoja dela i najpoznatiju filmsku muziku definitivno pokazuje koliko je inspirisan budizmom, a pominjem ga ovdje zbog toga pošto je na radu muzike za film o Dalai Lami baš sarađivao sa Tenzin Choegalom, i odavno imam debatu koja nije završena sa čuvenom novosadskom pijanistkinjom Brankom Parlić oko toga ko sve jeste etno i ko nije etno, odnosno da li kompozitori koji kao i džez muzičari koriste etno, koju svoju inspiraciju time doprinose toj celoj stvari world muzika, ili jednostavno samo kradu neke osnovne ideje i onda ih transponuju u neka nova umetnička dela i nešto sasvim drugo, pa to onda više nije world music. Inače, Branka Parlić će imati promociju svog starog i novog dvostrukog albuma Inicijes 2017. Sutra, a to je dvostruki album koji sadrži njenu muziku, odnosno njeno izvođenje muzike Erika Satija, koje je objavljeno još na ploči za vreme pokojne nam države, a taj materijal je ponovo snimljen zajedno sa još nekim kompozicijama Erika Satija, dakle nešto što vredi čuti. Ali da se mi vratimo ovoj debati o world musicu i kompletnom učešću ovakvih izvođača koji nisu do kraja ili nisu uopšte uključeni bili ili nisu uopšte uključeni u velikoj meri u world musicu. Ovaj zajednički rad koji je nastao pre svega kroz poznanstvo i saradnju Jesse Paris Smith i Tenzina Choegala od pre 15 godina, pa zajednička ideja i razmišljanje o jednoj od najvažnijih tibetanskih knjiga, Tibetanskoj knjizi mrtvih, je dovelo do toga da kao prirodan sled po zovu Lori Anderson, koja je budiskinja i koja je fantastičan svirač i otvorena za ovakve saradnje, da učestvuje na albumu, i onda nastane ovakva jedna magija koja definitivno jeste world music, definitivno jeste umetnost, ali da ne pričam ja više. Sledeća je Jig Ten. Thank you.
awakened one. Listen without distraction.
Album Songs from the Bardo zaslužuje da ga slušate u celini, bez obzira da li u njemu tražite neku duboku religioznost, jednostavno da upadnete u mantru ili da se opuštate, da uživate u muzici ili da jednostavno izučavate različite aspekte tibetanske knjige mrtvih, naravno koja se u budizmu koristi za sasvim druge događaje i koja se najviše, pored toga što stoji na oltaru u kući, i koristi za čitanje kada neka osoba premine. World Music jeste u nekoj tranziciji, s jedne strane kao najmlađi muzički žanr ili polirežanr, još uvek nije dostigao onu popularnost koju su ljudi koji su mu nadenuli taj naziv još pre više od 30 godina u Londonu. Jednostavno, mislili su da će taj naziv povući mnogo veću popularnost. Ona jeste doprineo mnogo većoj popularnosti nego što je bilo u tom trenutku, ali nikad nije postao globalni fenomen u smislu milionske prodaje ploča. Samo neki autori i neki albumi su uspeli to da ostvare, mada se mnogi naslanjaju na World Music i prodaju veliki broj albuma, ali jednostavno u današnjem svetu izmešanih kultura pop koristi World Music, jazz koristi World Music, ali i World Music koristi sve te elemente i to uopšte nije loše, ali to ne znači da je World Music neki pogani naziv koga treba odbaciti zato što ima bezbroj pogrešnih konotacija i tumačenja vezano za to šta jeste muzika koju predstavljate i kojom se predstavljate. No, to je jedna opšta debata, neki od festivala i novinare pokušavaju već decenijama da nađu bolji izraz, neki menjaju, kao što je Oslo World Music Festival, se više ne zove Oslo World Music Festival nego samo Oslo World, kao što novine tu muziku više ne nazivaju World Music nego Global Music, što bih ja rekao nije šija nego vrat, ali jednostavno ova tema je suviše duboka, ali i World Music i dalje traga za tom novom publikom. Još nije osvojena ta neka nova, mlada publika koja na neki način još uvek izmiče ovom neumitnom virusu koji se širi svetom. Posljednja pesma kojom predstavljamo album Songs from the Bardo, koji su objavili Smithsonian Folkways, a uradili Laurie Anderson, Tenzin Choegal i Jesse Parry Smith, se zove Dividing Line.
Awakened one, see in this way, without distraction. As soon as you recognize, you will attain complete enlightenment in the four Kayas. Do not be distracted. This is the dividing line where Buddhas and sentient beings are separated. It is said of this moment, in an instant, they are separated. In an instant, complete enlightenment. Awakened one, if you have not recognized what has gone before, all the signs of the country and place where you are going to be born will appear. So listen without distraction. Now you are wandering in the bardo of becoming. If you look into water, you will not see your reflection, and your body has no shadow. There is no material body of flesh and blood. These are signs of the mental body wandering in the bardo of becoming. So now, you must concentrate your mind one pointedly, without distraction. Now the time has come.
Disco
3000.
A Disco 3000 večeras predstavlja albume koji govore o nekim granicama world muzika, ako uopšte ište postoje, što bi možda bila u stvari osnovna potka večerašnje emisije. I nakon tibetanske knjige mrtvih se selimo u Brazil, u Recif, odakle već 20 godina deluje DJ Dolores, koji je svoj prvi album objavio 2000. godine baš za Stearns Brazil, a evo ga nakon dva albuma koje je objavio za ovu izdavačku kuću ponovo posle više godina kao povratnik ovoj engleskoj izdavačkoj kući na albumu koji se zove Recif Noente. Počinjemo sa pesmom Acasta.
Com sangue de índio e de negro na mão, com sangue de índio e de negro na mão, com sangue...
DJ Dolores, inače pravim imenom Helder Arahao, je sa ovim svojim novim albumom samo pokazao da put kojim se kreće nije toliko jednoznačan, ali je od samog početka ipak usmeren u jednom pravcu. Zanimljiva kombinacija brazilske muzike, nekih pop zvuka, što u Brazilu mu dođe prirodno, odnosno brazilska muzika i pop svakako idu jedno uz drugo, a inače DJ Dolores je jedan i od najvažnijih svetskih koncertnih atrakcija kada je world music u pitanju. Imao sam priliku da ga gledam, ako se ne varam, bila je to 2005. U Kelnu na stadionu. Jednostavno, kao i drugi muzičari, on deluje potpuno prirodno na sceni i ima odličan prateći bend. Ovo je DJ koji ne vrti samo gramofone ili ne pomera reglare na svom laptopu, već radi u potpunosti sa svojim sastavom. Sljedeća kompozicija s ovog albuma je Rua. DJ Dolores na zaista zanimljivom albumu Recife Noente, album objavljen otprilike nije otprilike tačno istog dana kada je objavljen i Songs from the Bardu, mogla je to biti jedna tema kako se ovakvi world music albumi poklapaju sa izdanjima i onda šire tu potencijalnu publiku koja u Brazilu svakako jeste mnogo mlađa nego u drugim delovima sveta. Uostalom, u celoj Latinskoj Americi world music ima mnogo mlađu publiku nego što je to u ovim starim, tako kažem, evropskim zemljama, no svakako Brazil prolazi kroz izuzetno težak period kao i većina zemalja Latinske Amerike i to je ono na šta i u propratnom tekstu skreće DJ Dolores, skreće pažnju, ali jednostavno ne potencirajući to kao neki najveći mogući problem, jer se jednostavno ne zna kuda će se stvari krenuti, ali svakako ta neizvesnost i frustracija kako se neke stvari pomere korak napred pa onda pet koraka nazad, jednostavno navode i muzičare i umetnike da se tim pitanjima pozabave na neki svoj način. Posljednja pesma sa ovog albuma koji je objavio Stenance Music se zove Quasi nos equisemos.
Eu sou mais você, eu sou mais você.
Disco
3000.
U večerašnjoj emisiji, govoreći o širenju granica world musica, smo obuhvatili i muzičare iz Azije, Severne Amerike, Južne Amerike, Australije, i praktično ispada da su ostali samo Evropa i Afrika, da tako kažemo, ti stubovi world musica nepomenuti, pa ćemo i to popuniti da ne ostanete jednostavno i bez ovog dela sveta. Kongonski pevač Vuta Mai je objavio pre 3 mjeseca album Le Fas Caché, kojim obeležava 70 godina života i 50 godina rada za francusku izdavačku kuću gde u Francuskoj i živi, odnosno u Parizu. I da ne bih ja duže pričao, Kata Bai Lien je prva kompozicija sa ovog albuma.
Changer mi bali loko la bilamba na makani simanga na eba katena ni na salaka ye mabeo soki pe masumu abakoko ya yambonga na koma kufuta ngai mwana mama oh mwana mama. Changer mi bali loko la papier mouchoir na eba katena ni na salaka ye mabeo mama e soki pe masumu bakoko basala na koma kofuta o nzambe namba o kata balien yo mbute mutu yo kebaka yo pe bambula e pusani tata na bana e
kebaka na bana
Wana nambanda sirtu na banu ya lelo bako banga kutu watanga kola mobali teo bana mikyo yoko lulaka bana mike mbise funguama bazalo kola ngaiteo
ngai mwasi na yo papae
bazalo kola ngaiteo
fanatik na yo naboli
Lele langa lisusu tension e bandi ko matin basi bandi mission po bakutani si yo na bamanda bana mike
kongonski pevač Gaspar Vutamai, jedan od kongonskih umetnika koji je kome je Mobutu Sese promenio ime u Vutamai, pevač koji deluje kroz svoju karijeru, kroz više veoma važnih kongonskih grupa, ali u poslednjih 20 godina živi u Francuskoj, gde je pre 15 godina konačno uspeo da ostvari jednu ozbiljnu međunarodnu karijeru sa grupom Kekele, čije smo albume već puštali, a sa albuma Le Fas Caché mi ćemo još pustiti Nimoru Biloko Yamoto. A ono što treba reći pre nego što najavim sledeću emisiju je da, kad smo već pomenuli promociju dvostrukog albuma Branke Parlić sutra, odnosno ne sutra nego 14. izvinjavam se, a u petak u 18 sati u bivšem Mamutu, odnosno sad Multimedia Record Shopu u Sremskoj, će promociju imati pjevačka družina Svetlane Spajić. Igrali se Konji Vrani je album koji smo predstavili u prethodnoj emisiji. Bit će tamo prisutna cela pjevačka družina, verovatno i neke stare i neke nove članice ovog sastava, da će zapevati, to sigurno hoće. A još jedna zanimljiva promocija je promocija novog songbooka Nenada Vasilića, basiste, kontrabasiste Niškog a Bečkog. To će biti 19. u Lejli sa početkom u 13 časova, a sledećeg utorka slušat ćemo muziku pustinje. Žene u pustinji Aziza Brahim ima novi album, svoj album imaju Asma Hamzui i Bnat Timbuktu, jedan od najvećih hitova proteklog Vomiksa. Slušat ćemo malo i Tunižanku Lamia Bedui u nekim pustinskim pesama. Ivana Krstanović i Bojan Đorđević su uradili večerašnju muziku, ostaje još samo malo Vutamai.
Ka kolia mingi nandako
kolia kaka nanda korelengi ponanga soki na tondi il faut na sanza papa
nanda kolia mingi nanda korelengi ponanga soki na tondi ponanga sanza libanda
wana bolingo mama bakoki koyoka na te bolingo na liwa mama baka maradi akala
nanda kolia mingi nanda korelengi.
Mama ye ye o mama o mama mama
nanda kolia mingi nanda ko elengi pona kasoki na tondi pona sanza libanda
wana bolingo mama bakoki koyoka na te bolingo na liwa mama bakamara ye ye
nanda kolia mingi nanda ko elengi.